Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ernest Petrič v daljšem pogovoru o Blejskem strateškem forumu. Potrebujemo ga, če želimo ostati del globalne skupnosti.
Revizijo o nakupu helikopterjev naj bi naredilo tudi računsko sodišče. Tak je sklep Komisije za nadzor javnih financ.
Na zavodu za zaposlovanje prijavljenih več oseb kot mesec prej.
Kdo bo po jesenskem kongresu vodil Gibanje Svoboda? Klakočar Zupančičeva je napovedala kandidaturo, a Goloba ne želi ovirati, pravi.
Odzivi na vojaško parado v Pekingu se še vrstijo.
Vreme. Pred nami nekaj sončnih in toplih dni, le v petek popoldne možna kakšna ploha. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Z javnim razpisom o nakupu reševalnih helikopterjev ni nič narobe. Tak sklep bi lahko potegnili po rezultatih notranje revizije. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na seji Komisije za nadzor javnih financ napovedal, da bodo pogodbo o nakupu helikopterjev s podjetjem Leonardo podpisali v teh dneh. Komisija je nato sprejela sklep, da revizijo javnega naročila opravi še računsko sodišče za nakup dveh reševalnih helikopterjev. Ministrstvu za notranje zadeve pa so predlagali, da ponovi razpis in spremeni tehnične specifikacije naročila. Za sklep so glasovali poslanci NSI, Jožef Horvat, Aleksander Reberšek in Jernej Vrtovec. Poslanka poslanske skupine nepovezanih poslancev Eva Irgl in vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. Proti je bil poslanec Svobode Branko Zlobko. Sklep o ponovitvi razpisa so podprli štirje opozicijski poslanci, proti je bil Zlobko, Prednik je bil vzdržan. Poslanci bodo danes glasovali o novem zakonu o medijih. Med tretjo obravnavo na izredni seji državnega zbora so koalicijski Gibanje Svoboda, SD in Levica zakonu napovedali podporo, saj da širi neodvisnost medijev. Drugačnega mnenja so v opozicijskih SDS in NSI, pa tudi poslanci iz vrst demokratov. Poslanci SDS pa so izpostavljali, da je zakon uvod v cenzuro. Predvideva namreč tudi globe, če se v mediju spodbuja nasilje ali sovraštvo, denimo zaradi spola, rase in vere. Samostojna poslanka Mojca Šetinc-Pašek je poudarila, da je zakon slab in brez vizije. Novinari namreč dihajo na škrge zaradi številnih pritiskov in nepredvidljivega financiranja. Na prihajajočem volilnem kongresu Gibanja Svoboda se boste za mesto predsednika stranke pomerila aktualni predsednik in premier Robert Golob ter nekdanja podpredsednica stranke in aktualna predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, so danes sporočili iz stranke. A je na to Klakočar Zupančičeva dejala, da bo soglasje h kandidaturi umaknila in ne bo izvala aktualnega predsednika. Kongres bo 20. septembra v Kopru. Registrirana brezposelnost se je avgusta na mesečni ravni drugič zapored zvišala. Konec minulega meseca je bilo uradno brez dela 44.300 oseb, kar je 1,2% več kot julija, a malce manj kot avgusta lani. Najbolj so porasle prijave iskalcev prve zaposlitve, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. Med brezposelnimi, ki so se minuli mesec prijavili na zavodu, pa prevladujejo tiste, ki so izgubile službo v predelovalnih dejavnostih, trgovini, gradbeništvu ter v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Nedokončano vilo nekdanjega direktorja gradbene družbe SCT Ivana Zidarja v Fiesi so na današnji dražbi prodali po izklicni ceni 1,5 milijona evrov. Dražitelj je bil en sam, a dokler kupnine ne bo plačal, njegovega imena ne bodo razkrili. Pripadajoča vila je ena od nepremičnin, ki so ostale v Zidarjevi zapuščini po osebnem stečaju. Predtem je sicer večino premoženja prenesel na družinske člane. V osebnem stečaju je tudi njegova nekdanja žena, Vincencija Lambergar. Upnikom dolguje več kot milijon evrov, ki bi jih s prodajo vile lahko poplačal. Včerajšnja neurja na obali so največ škode povzročila v piranski občini, njeno višino še ocenjujejo. Na občini so poudarili, da je na mestih, kjer je Dragonja prebila bregove, potrebno ukrepati čim prej. Posledično bodo preučili, kje je prišlo do najmočnejšega poplavljanja in prebijanja rečnih bregov. Med drugim bi bilo potrebno očistiti jarke ob reki v bližini mejnega prehoda, ocenjujejo. Na Tartinjevem trgu pa načrtujejo namestitev črpalke. K ukrepanju pozivajo tudi gasilci. Namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Piran, Jani Lesnik.
Sami vemo, da struga je hitro zaraščena in če se ne nameni njej res zadosti dela in časa in denarja, je to potem problem, ko pride takšna količina vode. Dokaj so to neke običajne padavine, vse v redu, ko pride velika količina vode, moraš ti strugo poskrbeti, da bo ona odvonjavala vodo čim bolj stran proti morju.
Podatke o škodi po neurjih bodo zbirali še ves teden. V koprski občini je bila škoda precej manjša, so pa že ocenili, da tista izpred nekaj dni presega 3 milijone evrov.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Letošnji Blejski strateški forum, ki je bil pred 20 leti zamišljen kot prostor za razprave o mednarodnih odnosih, globalnih izzivih in aktualnih vprašanjih sodobnega sveta, je za nami. Poglobljenih analiz še ni, na rezultate bomo morali počakati, a kljub temu je možno opozoriti na nekatere pozitivne strani in pomankljivosti tega srečanja. Zato se nam je zdel primeren dr. Ernest Petrič, ki na forumih sodeluje od začetka in je bil tudi med njegovimi pobudniki. Poklicali smo ga in začetke foruma je predstavil takole.
Glavno vlogo je imel takratni minister, državni sekretar, ampak ideja je bila pa nekako skupna, da ustanovimo v Sloveniji nekaj podobnega, kot je kakšen forum v Davosu, varnostni forum v Minhnu, nekaj takega. Preko četr bomo svetu sporočali tudi, kaj mi mislimo, kaj mi razmišljamo in tako naprej. In tako je nastala potem ta ideja Blejskega foruma, čeprav na samem začetku smo mislili, da bi pravzaprav bilo to eno središče razgovorov in debat o zadevah jugovzhodne Evrope, recimo tega našega območja. Jaz sem eden tistih ljudi, ki pravzaprav vejo, da je veliko težje nekaj narediti, kot pa nekaj kritizirati. Gotovo ni za enkrat, to še idealna zadeva, tisto, kar smo želeli, ampak tisti, ki so se s tem ukvarjali, ogromno so naredili in jim gre za hvala tudi gospodu Grku, pa generalnemu sekretarju tega foruma, da pravzaprav to živi, funkcionira in deluje. Težko je delati, težko je kaj narediti, lahko je kritizirati.
Če pogledamo 20 leti tega foruma, ves čas ste bili zraven. Kaj so pomembni dosežki dosedanjih blejskih forumov?
Lejte, predvsem je pomembno to, da je ta stvar obstala in danes za ta blejski forum pravzaprav večina ljudi, ki se ukvarja z zunanjo politiko, bodi si v akademiji, predvsem pa v vladnih strukturah, pri nas in druge, ve, da na Bledu je nek forum, kjer se pogovarja o aktualnih vprašanjih mednarodnih odnosov, mednarodnega življenja, svetovnega položaja in tako naprej. Prihajajo včasih bolj, včasih manj, ugledni ljudje sodelujejo na tem forumu, to nas na nek način plasira, če tako rečem, v svetu. To je verjetno glavni dosežek. Koliko recimo te ideje, ki se tukaj obravnavajo, o katerih se tukaj sliši na Blejskem forumu, o tem dejansko vplivajo na svetovna dogajanja, to je verjetno druga zgodba, ampak na vse zadnje treba je nadaljevati s tem delom in to je nekakšno okno v svet za naše ideje, kako urejati stvari v svetu.
Če vzameva letošnji forum z geslom Pobegli svet, kot ste omenili, je bil tudi tokrat v ospredju Zahodni Balkan, potem širitev Evropske unije in pa seveda tudi krizna žarišča v svetu, zlasti Ukrajina in pa Gaza. Kako bi ocenili ta letošnji forum, njegov potek, pa morda tudi dosežke?
Vete, naslov letošnjega foruma je bil nekako tako, svet, ki odhaja, ne, ki se izgublja. Res je, spremenilo se je ravnotežje moči v svetu, to vedno potegne za seboj spremembe v mednarodnih odnosih. Smo v nekem dinamičnem obdobju, svet ne bo več tak, kot je bil, stopajo tu v mednarodno življenje kot vodilne sile, ne več samo zahodne sile, ampak tudi nove sile, Kitajska, Indija, islamski svet in tako naprej. V svet se spreminja, to tudi sam opažam v svojih stikih z tujimi sogovorniki, veliko teh stikov še vedno imam, ko pravzaprav ta naša zahodna paradigma ni več tako dominantna in ni več tako popularna, kot je bila pred kakšnimi 20-imi, 10-imi leti. Vzor postaja kitajski model za mnoge v Afriki, v Latinski Ameriki, v islamskem svetu. Kitajski model, ki seveda ne temelji, ne izhaja iz tega, iz česar je izhaja naša civilizacija, spoštovanje človeka, ne, njegovih pravic, njegovo dostojanstvo in tako naprej. Kitajci nimajo kakšnih navezav na recimo ideje francoske revolucije, virginijske deklaracije, vsega tistega, kar je lepi del našega zahodnega sveta in tudi naš prispevek človeški civilizaciji. Kitajska je čezmeram učinkovita družba, to je vidno in jasno razvidno, temelječa predvsem na podložništvu, nižji služi višjemu, višji odreja, nižji dela in tako naprej. Mislim, da nisem edini, ki misli, da to ni tisti model, ki ne bi vodil bodoči svet. Vse je odprto, kako bo šla Kitajska, stvari so kazale tam v času Deng Xiaopinga kar dobro. Potem je prišlo do tiste krize, ki se je posebej na nek način izkazala, tanki, ki so povozili na trgu nebeškega miru, študente, ki so tam mirno demonstrirali. Včasih se vprašam, o teh stvarih v naših medijih ni nobenega govora, kaj Kitajci počno na Tibetu, kaj se dogaja z Ujguri, kako kitajska družba funkcionira, tam ni neodvisnih sodišč, tam ni ustavnega sodišča in tako naprej, tam ni neodvisnih medijev, ampak izgleda, da nekateri v svetu, še posebej pa pri nas, vidijo visoke nebotičnike, najhitrejše vlake in tako naprej. Ampak vendarle, to po mojem mnenju saj ni bodočnost človeštva. Bodočnost človeštva je več spoštovanja človeka, njegovih pravic, demokracija, svoboda, svoboda človekove misli, svoboda človekovega ustvarjanja, svoboda govora in tako naprej. Pravna država, vladavina prava, enakopravnost in tako naprej. Vse tisto, kar so pridobitve naše civilizacije. No, ta svet se spreminja in zdaj jaz sem pričakoval od tega našega foruma, glede na njegov naslov letos, da bo več poudarka dano temu. Začelo pa se je za tako rekoč ponavljajočo razpravo o širitvi EU na Balkan, o tem, kako daleč je Črna Gora, o tem, kaj o tem razmišlja Albanija in tako naprej. Tako da tistega preboja, ki sem ga jaz pričakoval, da bo ta forum, pričakoval sem to na osnovi novega imena, ki je bil dan njegov istebini, ne? Da bo več tega, ni bilo, pa stvari se bodo nadaljevale prihodne leto in tako naprej. Tako da, kot sem na začetku rekel, treba je biti tudi potrpežljiv. Stvari se uveljavljajo, resne spremembe se uveljavljajo na dolgi rok, na kratki rok, se mogoče samo izkaže želja o spremembah.
Zanimiva je bila tudi udeležba na forumu. Kaj menite?
Ena od stvari, ki sem jo opazil, je tudi bila, da pravzaprav velik del slovenske politične realnosti na forumu ni bil prisoten. To je forum naše države. Vse je treba storiti, da bomo na tem prisotni kot Slovenija. Ne kot vlada, kot Slovenija. To je tisto, kar me, moram reči, na nek način močno zmotilo. Rad bi videl, da tam ob takih priložnostih nastopamo pravzaprav kot država, ki je pestra. Večkrat sem rekel, govoriti o enotnosti, to je Severna Koreja. Bistvo demokracije je sobivanje različnosti, ampak pri nekih temeljnih stvareh in ta forum je nekaj takega, pa nastopamo skupaj kot država, v kateri je mesto za desne, za leve, za črne, za bele, rdeče, zelene in tako naprej, ki vsi čutimo to državo kot svojo domovino in jaz ustrajam na tem, da je ta domovina tudi moja domovina. In tale forum je nekaj tazga, ker se mi svetu predstavljamo kot Slovenija, ne pa kot neka enobarvna politična opcija, pa naj gre za desno ali za levo. Oproščam se, da sem še tole rekel, ampak preprosto na stara leta počasi ostajam malo utrujen od teh naših zgodb, ko pravzaprav nekako nočemo dojeti, da smo država, v kateri mora biti mesta za vse, za desne, za leve, dialog med njimi, polemika med njimi, ampak Slovenija je domovina nas vseh.
Kdo vas je z obiskom presenetil in koga ste pogrešali?
Jaz sem pogrešal kakšna vidna imena tudi iz akademije, iz teh novih področij sveta, ki dajo sedanjemu svetu osnovni ton, kakšne kitajske ugledne udeležence, tudi politike, Indija, islamski svet, Brazilija in seveda ZDA, pa tudi če bi kakšnega uglednega Rusa uspeli povabiti, ne bi bilo slabo. Ampak jaz zdaj govorim predvsem o tem izhodišču. V posameznih sekcijah kasneje je bila stvar nekako boljša, bolj uravnotežena. Ampak še enkrat pravim, kar sem prej že rekel. Lahko je govoriti, meni zdaj tule, težko je neko stvar narediti in zato, da je ta forum bil tak, kakor še ne pač bil, z rezultati pa tudi z problemi in tak še nekaj časa bo. Upam, da bo ohranjen še dolga, dolga leta. Zato gre zasluga tistim, ki to delajo, rajši jih bi pohvalil in jih pohvalim, kot pa kritiziral. Kritizirati je lahko, kaj narediti pa precej težje. To me življenje naučilo.
Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob sklepu med drugim dejala, da je forum potrdil, da je Slovenija svojo zunanjo politiko država, ki ima verodostojnost, ugled in je spoštovana v svetu. Kako bi to komentirali?
Ne vem, to so mogoče malce ambiciozne izjave. Gotovo ministrica je uporabila to priložnost, da je to povedala, ampak Slovenija, njen položaj v svetu, resni ljudje merijo ne po nekem forumu, ampak po njenem dejanskem ravnanju v mednarodni skupnosti, v mednarodnih odnosih. Slovenija je marsikaj zanimivega postorila, marsičesar niti ne povemo, kako stvari stojijo. Ne. Trenutno je v teku nek proces priznavanja strani tistih držav, ki so naše partnerke Palestine. Mislim, da je prav tako, ampak vsi priznavajo pogojno tisto, kar sem jaz takrat, ko smo se mi v tem odločali, tudi izpostavljal. Tudi nas to priznali davno nekoč takrat pogojno. Badinterjeva komisija je določila določene pogoje, ko so bili ti izpolnjeni oziroma ugotovljeno, nas je EU priznala. In mislim, da priznanje je nek trenutek, ko se odločiš, storiš neko pomembno dejanje za tisto državo, ki jo priznaš, ampak v tem lahko postaviš tudi določene pogoje. Mene po svoje veseli, da sedaj tisti, Francija, Kanada in tako naprej, da jih ne naštevam, izpostavljajo, da seveda njihovo priznanje ne bo priznanje Hamasa, da Hamas ne more imeti nobene vloge na območju Gaze, nobene vloge v procesu vzpostavljanja dveh držav, kajti Hamas je zaenkrat tako rekoč sinonim za terorizem. In mislim, da sem to že večkrat povedal. Edinkrat, ko sem imel priliko govoriti z pokojnim voditeljem palestinskega, legendarnim
Jaserjem Arafatom.
Arafatom, takrat sva o tem tudi govorila in moram reči, da se je on kar strinjal z mojo tezo, da je največ škode palestinskemu gibanju na poti do dveh držav povzročilo pajdašenje s terorizmom.
Gospod profesor dr. Ernest Petrič, hvala vam za tale pogovor in pa usvetlitev delovanja Blejskega strateškega foruma skozi 20 let njegovega obstoja.
Hvala tudi vam, hvala.
Z Ernestom Petričem se je pogovarjal Tone Gorjup.
Radio Ognišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je danes v Kebenhavnu srečal z voditelji baltskih in nordijskih držav, ki so v skupni izjavi napovedali povečanje vojaške podpore Kijevu. Opozorili so, da je v zadnjih tednih vse bolj jasno, da si ruski predsednik Vladimir Putin ne želi miru. Nordijsko-baltsko osmerico sestavljajo Danska, Finska, Švedska, Norveška, Litva, Latvija, Estonija in Islandija. Voditelji so opozorili, da Rusija predstavlja dolgoročno grožnjo in da pravičen in trajen mir zahteva trdna in verodostojna varnostna jamstva. Udeležba voditeljev Rusije in Severne Koreje ob kitajskem voditelju Xi Jinpingu na današnji vojaški paradi v Pekingu predstavlja neposreden izziv mednarodnemu redu, je v Bruslju dejala visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Kot je dodala, ne gre le za simboliko. Rusko vojno v Ukrajini vzdržuje kitajska podpora. To so realnosti, s katerimi se mora Evropa po njenem mnenju zdaj soočiti. Hrvaški turizem beleži rekordne rezultate pri obisku in potrošnji, je danes dejal hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina, a je opozoril, da mora biti cenovno konkurenčnejša, sicer letošnjih rezultatov ne bo ponovila. Pri tem je poudaril, da to ne pomeni nujno najnižjih cen, vendar pa je treba zagotoviti, da tisto, kar ponujajo, upraviči ceno. Slovenci na Hrvaškem ostajajo med najintenzivnejšimi gosti in jih je bilo več kot lani. Manj pa je bilo državljanov Nemčije, Francije, Nizozemske in Madžarske.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ta konec tedna bo slovesno v Porčinju v Beneški Sloveniji. Kot piše 15-dnevnik Dom, bo v soboto dopoldne sveto mašo v slovenskem jeziku daroval upokojeni koprski škof Jurij Bizjak. Praznovali bodo 170. obletnico Marijinih prikazovanj, desetletni Tereziji duš. V slovenskem naričju je naročila, naj ljudje ne delajo ob nedeljah in zapovedanih praznikih, naj se postijo in molijo rožni venec, ter naj ne preklinjajo. Na tradicionalnem gorskem prazniku na Matajurju, ki bo letos potekal že 49-tič, se bodo ta konec tedna spomnili čedrmaca Boža Dzvonele, ki je vrsto let daroval sveto mašo v treh jezikih na prvo nedeljo v septembru ob obletnici posvetitve cerkvice Kristusu Odrešeniku na vrhu Matajurja. Župnik v Trčmunu in sovodnji je umrl maja letos, zato mu bodo na vrhu Matajurja v spomin postavili trijezično tablo. 15-dnevnik Dom še navaja, da bodo v Špetru v Beneški Sloveniji po poletnem premoru znova vsako soboto v župnijski cerkvi svete maše v slovenskem jeziku. Za organizacijo skrbi Združenje Blankin.
Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bodo nastajali kopasti oblaki, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 29 stopinj. Obeti, v petek bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije plohe in nevihte, ki se bodo od severa pomikale proti jugovzhodu. V noči na soboto bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo v notranjosti nekaj nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno še pihala šibka burja. Še temperature poglejmo. Ljubljana jasno 24, Koper, Nova Gorica, Črnomelj in Krško 26, Lendava 25 stopinj, Murska Sobota in Novo mesto jasno 24, Celje, Ilirska Bistrica 23, Ravne na Koroškem 22, Slovenj Gradec jasno 21 stopinj, Listca pretežno jasno 17, Kredarica pa 6 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je pred Uncem proti Kopru zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, nastaja tudi zastoj. Na primorski avtocesti je pred Senožečami proti Kopru zaprt počasni pas zaradi vozila v okvari. Zastoji pa nastajajo na avtocesti Gaberk-Fernetiči, kjer stojijo tovorna vozila med počivališčem Povir in prehodom Fernetiči proti Italiji. Zastoji tudi na cestah Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled. Pa srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Maja Morela. Ura pa je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.